Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons kuier saam hier op Radio Kansel 657 AM tot 11:00 vanoggend. Jy kan natuurlik ook aanlyn inskakel en ons nooi jou uit om heerlik saam met ons te kuier vanoggend. Nou, Mariel, pastoor Mariel de Vos, 'n ou bekende op die program is weer vanoggend in die ateljee en ons gaan gesels oor klippe en edelgesteen tussen die Bybel en die betekenis daarvan. En Mariel gaan ook ietsie kom deel oor die Joodse nuwe jaar wat later die maand op die 22ste September begin en ons gaan 'n bietjie daaroor in diepte gesels. En dan gaan Ian Kutse, Dominee Ian Kutse vir ons meer vertel oor die Missions Expo 2025 waar uitreike en sendingorganisasies in die kollig geplaas word. Dit vind ook plaas tydens September. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Ons gaan luister na Piet Becker, ons gebedstapper se boodskap so rondom 10:00 en natuurlik sluit ons soos altyd af met Melanie Vosloo se stilte tyd, meditasie of oordenking. Nou, Mariel, welkom in die ateljee.
Dankie,
so lekker.
Soos
altyd begin ons met skrif en jy het vandag voorgestel dat ons ietsie lees uit Psalm 86. Dit hou verband met die jaar, die Joodse nuwe jaartaal wat eindig met 'n 8 en 'n 6 en ek gaan vir ons die eerste deeltjie lees vers 1 tot 4 en dit die opskrif sê dis 'n Dawids gebed. En dan skryf die psalmdigter die volgende: Here, luister tog as ek bid. Help my, want ek is in 'n krisis. Beskerm my, want ek is in die nood. Ek is desperaat. My God, U help mos U kind wat U dien en op U vertrou. Red my, want ek het U as my God gekies. Wys tog dat U vir my omgee, Here. Ek bid heeldag tot U sonder om op te hou. Maak my weer bly, want my hele lewe draai om U, Here. Ek dien U en ek wens heeldag dat U by my is. Jo, Psalm 86, ons het vooraf oor al hierdie dinge gesels en jy het ook gepraat van dag en nag. Ons moet dag en nag die Here se gesig soek, nê, en sy woord bestudeer. Welkom.
Dankie.
Mariel, 'n studie oor rotse en klippe in die Bybel. Ongewoon vars nuut voel dit vir my toe jy vir my jou aantekeninge deurgestuur het verlede week, het ek sommer gevoel dis geïnspireerd en dat hier soveel wonderlike lesse te leer is vandag. Maar wat het jou genoop? Wat het jou laat besluit om hierdie studie te doen?
Christine, verlede jaar was 'n studie oor rotse en klippe, maar op 'n ander manier in terme van berge. Vader het my gepraat oor berge en die sleutels tot die berge en klippe en rotse hang maar saam met berge en baie van die insidente rondom klippe sluit ook aan by die berge. En as vader sê, doen iets, dan doen ek het maar, en dan achterna gee hy vir my die vleis rondom die geraamte. En ek nou begin kyk daarna, toe besef ek dat daar is eintlik geweldig baie vermelding. Ek net gou loerie, dit is soos 143 keer wat rotse en so 430 keer wat klippe vermeld word. En as mens...
Dit is eintlik 'n klomp kere nie.
Dit is nogal baie.
Ek is so lekker, ek hou daarvan as mens kom met sulke feite en statistieke en om te dink, so daar is betekenis, daar lê verseker betekenis as dit so baie vermeld word in die Bybel nie.
Dit doen, want ek dink as mens al in Israel was en jy stap so deur die Bybelse landskap, is daar heel wat klippe. En ja, die klippe is eintlik plekke waar mense God ontmoet het op verskillende maniere. En dit is my opwindend om so deur die Bybel te stap saam met Jakob en te sien sy ontmoetings met God deur klippe en ook Moses en Joshua en Dawid en Samuel en uit die aard Jesus wat die rots is waarop dit op die einde neerkom.
Ek dink ons moet net begin by die begin, waar jou studie begin het, en ek dink jy sê, kom stap saam. As jy nou sê, praat van Israel, so kom ons begin, en want jy het wonderlike ontdekkings gemaak, eintlik voordat ons sê, kom stap saam, wat was die insigte? Want jy het gaan, soos ek verstaan het, en eintlik die skrif gaan bestudeer en uit die skrif praat die Here altyd natuurlik met ons. So kom ons begin by die begin. Waar, wat was van die skrif wat jy ontdek het? Wat is van die dinge wat jy ontdek het rondom die klippe en die rotse?
Wel, eerstens moet mens op 'n klip kom sit en hom ontmoet en hoor wat hy te sê. Want ek dink, vir almal soos met my, ook hierdie jaar het vir my so verby gespoed, dat ek kan nie glo ons is in September nie. En ja, om rustig te kom sit, en Vader sê ook vir my, en ek glo vir elkeen van ons, wat het jy in jou hand? Gebruik dit. En een van die eerste studies wat ek moes doen, is eintlik, toe die Vader my geroep het vir bediening, om Frankryk toe te gaan, geestelike oorlogvoering en sulke goed, was uit Esegiel 3, en ek maak jou voorkop hard soos diamant, en so om dieper insig te kry, moes ek 'n studie oor diamante en klippe en dit doen, en toe voel dit vir my, sê maar gaan terug na die klippe toe, daar's meer. So elke klippie wat jy omrol, het 'n verdere skat in, en dit laat my sommer dink ook aan stukkie wat ek gelees het van hierdie verhaaltjie van hierdie ou man wat gestap het, en almal om hom het verby hierdie massiewe klip gestap wat in die slegte paadjie gelê het, en hy het nou maar sy kruiwel wat swaar gelaai was een kant gesit, en die klip met groot moeite uit die pad uitgerol, net om te ontdek, onder dit is 'n sak met munte en 'n nota van die heerser van daai land, wat gesê het, aan die persoon wat hierdie vind, behoort die munte. En dit voel vir my presies so, as ons 'n oomblik op die klip gaan sit en sê, Here, wat sê u? Dan ontdek ons nogal soveel meer as wat ons kon dink. So ek wil eintlik sommer begin praat oor die plek waar ons ons klippe dra, bepaal of ons in oorwinning kan stap of nie. Ek weet die ou mense het altyd gesê, jy moet 'n klip op hierdie persoon se kop sit, want hulle groei nou te vinnig. En ek dink 'n klip bepaal of jy vinnig groei of nie, want mens kan soms 'n klipkop baie hardkoppig wees, en dit beperk ons groei, want ons moet daagliks ons denke vernuwe, en ek dink met al die aanslae wat kom en al die negativiteit om ons, is dit maar nodig om bietjie jou fokus te rig op God en sy woord, want dit is tog wat ons deurdra en sekuriteit gee. En ek vind ook dat ons is maar geneig om al hierdie klippe in 'n rugsak te sit en hier op ons skouers te dra, en dit maak ons moeg. Want ons, da's goed wat binne ons beheer is en goed wat ons nie kan beheer nie. So, daai bekommernisse en klippe, veral as mens nou so 'n bietjie berg stap, raak swaar, en Jesus sê, maar kom vind rus by my, my juk is lig, my las is sag, en hy wil ons siele rus en vrede en vreugde gee. En ek dink dis nogal 'n aanslag op ons, want toe Jesus opvaar, toe sê hy, ek laat julle na, my vrede en my vreugde. En dit is maar ons keuse, omdat ons omstandighede of dit wat in die land of in die wêreld aangaan, ons vrede en vreugde kom steel, want aan die einde van die dag is God in beheer. En is vir ons om dit te glo.
Jo, Marielle, maar as mens nou daaraan dink, want daar is soveel skrifverwysings, jy het nou die syfers genoem vir ons, wil ons nie begin, jy sê ons moet begin om te gaan sit op die klip, en dan, ek wil soveel wonderlike dinge wat ons nog vandag oor gaan gesels, maar ek dink ons wil begin, God is my rots.
Ja.
Wat kan jy vir ons daar oordeel, want jy verwys ook na die Hebreeus en die betekenis van die woord sela of sela, en dan Matsut, ek dink dis een van die goed wat ons luisteraars geniet is, as jy, of een van die dinge, as jy met ons begin gesels oor die Hebreeuse betekenis. So, God is my rots, wat kan ons daaroor vind, kom en dit af te lere weet, of, hak ek lekker vas, wat kan jy daaroor vir ons leer? Ons kyk na Psalm 18 vers 3. Wat sê die Here is my rots en my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil. My veilige vesting, nê? Jo, so vertel ons 'n bietjie meer oor die Hebreëse betekenis van hierdie woorde en hierdie letters.
Ja, dis my wonderlik as mens. Ek dink ongelukkig, as ons som in Afrikaans of Engels lees, verloor mens bietjie die dieper betekenis. So ek het byvoorbeeld Psalm 18, daar gaan ek net die Hebreëus by, so dit sê, God is my rots, Sela, my skuilplek, my Tsada, weet nie of jy ietsie kan hoor van my Tsada, in Israel, ja, die skuilplek, ja. My redder, my God, my rots, Tsur, by wie ek skuil, my skild, sterk verlosser, my veilige vesting, Misgaf, en dan, ai, dit kan ek sien, daar's geen perk of einde aan God se beskerming vir sy kinders nie. So ek gaan 'n klomp, 'n bietjie dieper insigte oor rotse en klippe. So 'n skuilplek, en ek sal dit nou in diepte verduidelik, is 'n plek waar die vyand ons nie kan opspoor nie. So as jy 'n rots vat, jy, dis verskillend geskryf ook die verskillende woorde, Sela, S-E-L-A, of Tsur, T-Z-I-R, is wat nie deur mense met kwade bedoelings binnengedring kan word nie. Skuld is veilige plek, dit kom ook maar met oorlogvoering weer in, wat tussen ons en die vyand kom, en dan 'n veilige vesting. So as ek Sela en Tsur vat, in Afrikaans staan daar net 'n rots, so dit impliseer 'n rots, skuilplek, 'n vesting, dis 'n skerp rotsmuur, of 'n afgrond. So die hele idee is sterk en magtig. So as jy nou verwys na God, wat ons rots is, hy is sterk en magtig. Al hierdie dingetjies om ons is, hy het dit geskape. Jy weet wat die mense hulle so oor bekommer. Hy het die mens geskape, so hy is in beheer van dit wat mense doen of bedink. Dan kry jy, as jy hulle saam sit ook, dan kry jy Tsela, T-Z-E-L-A-H. En dit is 'n rotsskeur. Dis ook 'n woord vir ribbebeen. En as mens dan byvoorbeeld lees in 2 Samuel 21 vers 14, waar die moontlike graf van Saul was, en is ook 'n stad in Joshua, wat jy in Joshua dan 18 vers 28 lees, dan as mens aan die menslike liggaam dink, jy weet, jou ribbebene beskerm jou hart, jou, jy weet, daar, dit wat lewe en dood bepaal. En ons weet, ou David het maar 'n paar kere gaan wegkruip in hierdie rotse as Saul en ander om ook wou doodmaak, so die psalm wat jy net nou gelees het, sluit ook mooi aan daarby, van Here beskerm my, dit 'n klomp keer gedoen. Dan kry jy nog 'n Hebreëse woord, even, en dit is 'n klip, dis klein klippies, soos sierstene, spoelklippies, alles in 'n natuurlike vorm, en dan kry jy ook 'n groter, soos gekapte boustene, dan die kliptafels van die 10 gebooie, wat ook weer ander spesiale woorde is. So as ons byvoorbeeld in Eksodus 33, dis my so mooi, vers 21 en 22, wat hy vir Moses sê, staan op die rots, Tsur, en ek sal jou in die rots skeur, Tsela, sit, en dan sê hy vir hom in 34 vers 1, kap 2 plat klippe, soos daar even, vir 10 gebooie uit die hele rots, die groot rots, die Tsur, en ek sal vir jou in daai skuilplek sit. So wat wonderlik is, as jy nou in jou gedagtes 'n rots kan sien, ek wil amper sê, soos die kinders om sal teken, net so op, bietjie rond bo en dan af aan die ander kant, en jy aan die kant van dit, kap jy nou vir jou twee, soos die prentjies wat jy nou sal sien van die 10 gebooie, daai twee stikkies uit, die tablette uit. Dan, daai klip, is dan die woord. Jy kry ook as ek net kan teruggaan gaga, so voordat Moses sy werk moes doen, het God eerste uit die troonkamer, toe hy Moses nou teen hierdie berg oproep, het Moses in sy teenwoordigheid, het God self vir hom die klippe, wat hy met sy eie vinger geskryf het. So ons het nou in die Hebreeuse klas geleer, so sefer is woord, so daai woord wat uitgekap is, sefer, maar dit hang ook met safier. So ons het geleer dat as jy in die troonkamer kyk, dan praat het mos soos die vloer is soos safier, dis lewendige klip. Enige edelsteen, 'n diamant of 'n safier, as die lig daarop kom en reflekteer dit, want dis lewendig. En so God self het hierdie klip vir hom gegee, geskryf, en toe kom hy mos teen die berg af. En intussen het die volk in afgodsdienst, en een van die goed wat op die klip geskryf is, is God alleen, geen ander gode nie.
Ja.
En omdat die gees van God in die klip was, het was lewendig, ons leer, Moses het die klip neergegooi, maar in ons opleiding het ek geleer, dat God se gees het uit genade uit die klip gegaan, anders het hy al die mense verwoes, want die woord stenig jou, jy word geoordeel volgens dit wat jy weet, en as jy weet, jy kan voor geen afgod buig, of het nou jou werk, of wat ook al is nie, dan gaan jy die gevolge dra daarvan. So die klippe het letterlik swaar in sy hand geword en geval en gebreek. So die sefer, om terug te kom dan na die woord, nie, toe moes Moses self uit die rots kap en God het weer eens met sy eie vinger geskryf daarop. So daai gat wil ek die spasie, die skeur wat het gelos het waar hy die woord uitgehaal het. So jy is veilig in die skeur, in die rots, maar ook in die woord wat uit die rots uitkom. Wat God gesê het, jy mag nie. En ek dink 'n groot ding hierdie seisoen, ons sal later ook leer dat 'n mens, as ons die gebruike van klippe, dis ook daar geplaas om grense in te sit. Jy weet die hoekklippe, die vier hoeke, dis maar soos ons deesdae klipmure om ons erwe bou, om ons veilig te hou. So daai spasietjie, ons kan dan in hom skuil, wat die rots is, maar ook in sy woord is ons veilig. As ek lewe volgens die woord van God en sy voorskrif, is ek veilig, want hy beskerm jou. Dan die plat klippe is dan nou die loag. Dit is in Exodus 31 vers 18, wat God met sy vinger geskryf het dan. Dan is daar twee Griekse, eintlik drie Griekse woorde. In Matteus 16 vers 18. Jesus het eintlik van vers 16 tot 18 het hy gesê, en Petrus, wie sê jy is ek? En Petrus sê dan, Jesus, maar hy is die Messias, hy is die ware seun van God. Nou, as mens die voorreg gehad het om in Israel te wees, en jy is daar by Banyas, dan die water smelt op berg Hermon, en as het afkom in die riviere, dit is die waterbron vir Israel, en as jy by Banyas staan, dan kan jy sien, daar's klein klippies, wat so groot soos jou duimnaal omtrent is, wat daar afkom. En ek dink een groot tema vir die jaar is, ons moet werklik God se woord ook ken en ondersoek, ook in verskillende vertalings, om te sien wat daar staan. So, Jesus het toe vir hom gesê, en jy is Petros, Petros Petrus, Cephas wat Petrus, en dit is 'n klippie, dit is soos daai even, is 'n klein klip. En op Petra, op hierdie rots, met die hoofletter P, dit is Jesus homself, sal ek my kerk bou. So, God deel ook nie sy eer nie, hy, die eer en die glorie kom hom toe, so,
Want dis, ek wil net bietjie stil staan jo. Daar. Weereens, ons moenie ons moenie jou lewe op mense bou nie. Nie op die Petros nie, maar op die Petra.
Petra.
Ja, die Petra, die rots nie.
Ja, want ons is toch so bekommerd wat mense sê en dink.
Ja,
maar,
ja.
Ek wil net dan Petros verduidelik, so dit is 'n rotsbrokstuk, soos nagrootte, maar dit is los en beweeglik.
Ja, nee, soos ons mense, ons is maar...
Net so. Ja. En dan sê ook Petra, Jesus die rots, dit is onbeweeglik en sterk, dis wat Petra is, sal ek my kerk bou. En is interessant, as jy ook al die voorreg gehad het om in Jordanië in te gaan, en Petra is mos waar een groot skuilplek is, en as die aarde gaan skeur, as Jesus ook... jy weet, weer in sy voet neersit, gaan daar ook een skeur wees. Maar ons lees ook dat die mense gaan vlug. Ons lees daar, jy weet, as jy moet vlug, en ek dink nie, dit is 'n verrassing dat daar vervolging reeds is en gaan wees nie, gaan hulle skuil in Petra. So, ja, die natuurlike en die jy weet, die fysische en die geestelike gaan ook maar saam, en dan Jesus se graf in Matteus 27 vers 60 is ook gekap uit die rots, daar is weer een hoofletter, is Petra, en die groot klip wat voor die graf gerol was, is weer een ander woord, dit is Litos, so dit is soos een meelsteen, dit is die grafsteen daar, ook as hy sê, hy gaan een struikelblok wees, weet, dit is, hy is eindelijk allesomvattend en wat ons nodig het.
Och, Mariel, ek geniet nou so hierdie inligting wat jy met ons deel. Ek vind net hier Lizelle Venter, of Lise, ek dink is Lizelle Venter wat sê, gratis met Redmond kaartjes vir Pretoria Vrydag of Saterdag. Ek jy kan een e-post stuur as jy belangstel in hierdie kaartjies, dis aan Liesel of Lizelle, L-I-E-Z-E-L Venter 28@gmail.com. Wonderlike geskenk hier vir Matt Redmond se konsert. Voordat ons verder gaan gesels, Mariel, kom ons luister na 'n stukkie musiek en ons gaan nou luister na Delano Jooste wat vir ons sing Exile. Jy luister met hart en siel, dis 9:41 en Delano Jooste het vir ons Exile gesing, wat 'n pragtige lied. By my in die ateljee kuier pastoor Mariel de Vos, ons gesels oor klippe, rotse, edelgesteentes in die Bybel en die betekenis daarvan. Mariel, ons is nou besig om te gesels oor die verskillende Hebreeuwse en Griekse woorde wat vir ons 'n dieper insig gee oor rotse en klippe en hulle gebruik en simboliek. Die laaste wat ons nou oor gesels het, was die klip wat voor die grafsteen gerol was. Litos, het jy nou nog verwijs as Litos, maar daar is ook ander gebruike. Ons gaan nou gesels oor bijvoorbeeld kussing. Ons weet, Jakob, vertel ons 'n bietjie meer oor van die ander gebruike wat ons teekom in die woord.
Ja, Jakob, ek dink is een van die bekende verhale in Genesis 28:11, dat hy teen son onder gekom het en toe sy kop op die klip gerus het, want dit is, eerstens as ons rus, kan ons mooi hoor.
Dis gaan sit erbij.
Ja, of het nou met jou achterstewe of met jou oor op die klip. Ja, hy het gaan sit. Hy het sy kop op die klip gerus en toe het hy in sy droom, hy het 'n visie gesien van die troonkamer van God. En almal ken nou die verhaal van die leer. Ek het altyd gedink is 'n leer soos wat ons teen die dak uitklim, so reguit. Maar dit was eintlik soos wat jou DNA, want die engel het op en af gegaan teen die leer. En hy het God duidelik hoor praat met hom. En hy dan ook gaan lê en hy het rus gevind. En hy het toe ook die plek Beit El, El is God, Elohim. En Beit is huis. Ons sê Bet El, so Beit El is die huis van God. So hy het 'n blikkie gehad in die huis van God en mens kan God deur sy woord ook leer ken. Ek weet God praat deur drome, hy praat deur visioene, maar hy praat duidelik deur sy woord ook met ons. So ons kan ook dan ons rus so vind in God. Dan van die ander gebruike is 'n altaar. Daar's vreeslik baie. Moet ek so 'n bietjie meer uitbrei
ja,
oor Jakob?
Nee, kom ons gaan uit nou. Ek dink dis lekker. Ja, ons kan want ons gaan net nou
weer terugkom
want daar's natuurlik karakters wat soos Moses, Jakob, Josua, David
ja,
en
kan ons bietjie stil
staan. Ons bietjie stil staan, maar ek dink ons praat net eers oor die gebruike.
Oor die gebruike. Goed.
En wat dit vir ons leer, net wonderlik om herinner te word. Ons kan ons kop neerlê.
Ja.
Op die rots, op die woord en dit bring rus vir ons gemoed. Hoeveel keer het ons nie al in tye van nood of krisis na die woord toe gegaan en 'n antwoord gekry nie, nee. Dit is
en ek
so
vind
'n wonderbaarlike geskenk.
In die midde van 'n stryd, mens raak angstig en dan sukkel jy om te hoor. So net ja, om 'n bietjie rustig te raak en te luister. En dit is ook bevestiging. Jy sal deur iets wat iemand sê of jy sal dit lees, God bevestig sy woord. Dan 'n altaar. Ek het sommer die voorbeeld hier van Rigters 6 vers 20 tot 21 van die engel van God wat vir Gideon sê, vat die vleis en die brood sonder suurdeeg en sit dit op hierdie rots, Sela, en gooi die saus daaroor. Hy het so gemaak en toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood, 'n vuur het uit die rots, die tsoer, uit opgevlam, so dit is die groot rots uit, en die vleis en brood verteer, en daarna is hy, dit is Jesus, want is hoofletter, van Gideon af weg. So die altaar is 'n ontmoetingsplek, of 'n aanbiddingsplek met die Here, en miskien 'n voorstel, bou 'n altaar in jou plek, met ander woorde, 'n plek waar jy God ontmoet. Ek praat nou nie van hierdie afgodsbeeldjies, want alles wat werklik in die woord, dit wat kragtig is, gaan ons vyand altyd gebruik. Ja. Ons weet die bloed van Jesus is belangrik, so in baie afgodsrituele word bloed gebruik en altare en afgodsdienst, maar altaar in jou plek is 'n plek waar jy spesiaal die Here ontmoet. Maak nie saak, jy hoef nie letterlik buite op 'n klip te gaan sit nie. Jy kan net 'n plek van ontmoeting hê met hom.
Ja, en hierdie ander mense kan wonderwerke nie.
Ja.
En die bonatuurlike krag van God het gekom en 'n vuur veroorsaak.
Ja, ja. Ek dink sommer nou dadelik aan Elia ook, met die hele Baal profete en hoe God vuur gestuur het en dit alles opgelek het. Maar ons kan maar as ons by Elias bietjie daaroor gesels.
'n Woonplek. Dis die volgende, ek bedoel, dit is ongelooflik want al hierdie dinge is so simboliek of simbolies van God se wese, nê, en sy teenwoordigheid.
Ja, dit is so. Dit is so.
Die woonplek Rigters 5 vers 18, wat leer ons daar?
Ja, in Rigters 15 vers 8 vertel dit van Samson. Hy het hulle verwoed aangeval en 'n groot slagting aangerig. Toe het hy vertrek en in die rotskloof, daai Tsela, by Etam gaan woon. En Samson is ook 'n man wat groot pilare kon omtrek.
Weer eens klippe, nie?
Ja, ja. En ja, so ek dink die woonplek, maar dis ook die skuilplek, daai Tsela, daai veilige plekkie. En hy was ook, ten spyte van alles, in diep kommunikasie met God, om te hoor, wat is God se strategie, al is jy blind, gaan. Maar, ja, sy geborgenheid ween die Here, tot die vrou hom mislei het. En dis ook so oud soos Eva.
Ja. En, want dan so mooi in Psalm 104 vers 18, die rotse is skuilplek vir die dassies, groot en klein, nie, van die sterke ja. Samson tot die dassie wat skuiling vind.
Ja, ja. Dan het ons gesê ook van die wegkruipplek in 1 Samuel 13:6, wat sê die volk het in spelonke, grotte, holkraanse, gate en droopputte gaan wegkruip. So ja, ek dink omdat ons nie in die veld woon nie, dink ons nie altyd aan al die gaatjies waar ons kan veilig wees nie. Maar ons weet, ons is veilig in sy woord. Dan lees ons ook in Joshua 4 vers 1 tot 9 van 'n gedenksteen. Die het ons dan baie by ons. As jy 'n ent ry, dan kan jy stop en sien wat gebeur het. Want is belangrik om partykeer te gaan en terug te dink, maar hoe het God ons gedra? In konteks is hierdie die 12 klippe wat Joshua hulle as toe hulle die beloofde land moes inneem en hulle deur die Jordaan trek, het hulle die priesters het mos in die middel van die Jordaan gaan staan met God se ark op hulle skouers. En die volk het deurgetrek en toe Joshua vir die 12 stamme elke sien nou maar hoof van die stam het 'n klip tot aan die ander kant gedra by Gilgal en hulle het die altaar gebou vir die Here en toe die 12 klippe is toe in die Jordaan gesit ook as 'n gedenkteken van waar God se teenwoordigheid van die ark op die priester se skouers was God se teenwoordigheid om te weet hy is teenwoordig ook in ons. Ek wou amper sê stormtyd want dit is baie interessant die water. Ons het een keer gaan kyk in Israel. Het sê vir die water het opgedam tot by Adam, die dorpie Adam wat redelik so noord op is. En dit is soos 20 kilometer as ek reg onthou. Ek praat nou onder korreksie, maar dis regtig 'n lang afstand. Weer eens God se wonderwerkende krag. So miskien kan ons ook maar vir ons 'n gedenkteken opsit en onthou wat het God vir ons gedoen. Het in ons lewens.
Ja. Mens stap
wonderwerk.
So, ja, mens stap so baie keer by die see of in die veld en dan sien jy dat mense wel klipstapels pak.
Ja,
ja. Ja, mens kan maar jou eie klein gedenk stapeltjie pak, nee, en om te onthou wat het God al alles vir my in my lewe gedoen. Nee, as dit tye raak as ons uitroep soos in Psalm 86, Here help my, het jy van my vergeet. Net weer daan of net 'n klippie, jy weet jy, ek het nou toe ons by die see was 'n tyd gelede het ek 'n klein swart, pik swart klein ronde klippietjie opgetel. En dit laat mense ook dink aan die klein klippietjie waarmee David vir Goliat oorwin het, nê? Een klein klippie kan so groot verskil maak.
Ja, ja. Jy weet natuurlik in die woord of sal ons maar net nou oor die swart klippie praat.
Ons kan maar nou praat oor die swart want dit is my interessant die kleure ook van die klippe en die betekenis daarvan.
Ja, want so jy praat nou van David en die klippie en die oorwinning. Hmm. So in Openbaring 2 vers 19 sê dit vir ons aan elkeen wat die oorwinning behaal het, is 'n wit klippie gegee met 'n nuwe naam daarop gegraveer. Ja. So hulle is, ek sit hulle sommer in aanhalingstekens oorwinningsklippies. Want het sê as jy oorwin, so in daai tyd in regsprake, as jy voor die regter moes kom, was jy onskuldig, as jy wit klippie of skuldig.
My swart klippie.
Jou swart klippie.
O, hy is baie mooi, hy is baie prachtig.
So jy kan hom miskien na die vijand toe gooi, as hy jou wil beskuldig my van allerhande goed en sê, maar ek is vrygespreek deur Jesus se bloed. Ja. Kryf jou net 'n wit klippie ook.
Ek het hom in 'n mooi blink skulp gesit. Ek weet nie of dit enigszins ja, ons dwaal nou 'n bietjie af, Mariel.
Klippies in ons skoen is daarom daar om dis daai klein irritasietjies in ons lewe wat soos daai sandkorreltjie klippie, daai weet jy by die see is daai klein. En dit word daarom 'n mooi perlemoen van waarde. Ja, so, absoluut. Jy kan daai konnektas. Ja. Maar dit maar was ook soos 'n hedendaagse, ek net gaan vir jou sê van die wit klippies.
Ja, ja.
Dit was in daai tyd ook soos 'n hedendaagse kredietkaart, wat jou gratis toegang gegee het, tot sportbijeenkomste, die theater of ander kulturele geleenthede. En het was 'n uitnodiging na feesgeleenthede, soos troues. En dan het jy jou wit klippie met jou naam daar opgegee. En uiteindelik gaan dit dan daar oor dat ons naam is op ons rots, Jesus. Sy handpalm gegraveer en dit verleen ons toegang na die bruilofsfeest van die lam.
Mm, weet jy, dit is net so fascinerend as een mens bykie jou gedagtes laat gaan oor die klippe en dan besef mens hoeveel spreekwoorde het en nog praat van die klippe en die skoen wat die mens, daar is soveel spreekwoorde, ja. Eindelijk dit is so deel van ons lewe, ja, maar ons kyk
is,
baie keer mis. Nou, maar weer terug te gaan na die Oud Testament is nou vanochtend vir my lekker om net weer herinner te word aan al die dinge wat gebeur het. Dit alles lei tot stichting, ek dink van die mense geloof, ja, om weer terug te gaan en te gaan onthou.
En die woord sê, weet jy moet deur geloof stap, en nie deur wat jy sien nie, maar ons is mense, betekent moet jy iets sien
ja.
En onthou, maar ek was in hierdie situasie, goed of sleg, en dit is wat God gedoen het, in my of deur my of.
Dit is wat hy gaan doen, my ja, klein zwart lippie wat sê, ja, hy sal die reuse in die mense lewe verslaan.
Net so, en hy gaan nie een skop gebruik, hy sal so myself namens ons op sy manier dit doen.
Ek hou van wat jy sê, ons is mens, ons wil iets tastbaar partykeer voel en sien, om ons te herinner, van God se teenwoordigheid.
En dit is interessant, weet jy, Christine, ek het een cent bediening ook, wat die Here sê, maar, kom is julle so bekommerd, toe kom vrees julle, kyk na die morsies, ek sorg vir julle, hoeveel te meer vir julle, en van dat ons nie meer een 1 cent het, en die twee morsies sien nie, is al soveel bekommernisse oor, gehaald, en ek geloof werkelijk daaraan, as jy een cent in jou beursie hou, dan gaan jy onthou, maar,
ja, hy sorg,
God sorg vir ons, jy weet, hy weet selfs hoeveel hare val van ons koppe af,
en dan natuurlijk, as ons nou terug gaan oor, wat daar alles die gedenksteen, dit was ons laaste gedagte gewees, natuurlijk die graf, hulle het die graf is uitgekap uit rots, die, as mense in Israel reis, sien jy op verskillende plekke nie, as jy daar reis, hierdie grafte wat uitgekap is uit die rots uit, met die steen voor het.
Ja, en die, ek denk nou sommer aan wat ons sê van die spreekwoord, van een klip uit jou pad uitrol, soos die verhaalkie waarmee ek begin het.
Ja.
Maar ook, die struikelblokke in ons levens, in hierdie verhaalkie wat ek net nou vertel het, is ook die struikelblokke in ons lichaam, is heel, in ons pad is dikwels deel van ons grootste deurbraak, en ek denk nou sommer aan hierdie klip wat weggerol is in die opstandingskracht van Jesus en die deurbraak wat gekom het, ek meen hy het op Getsemane, wat olijfpaars beteken, het hy letterlik, soos wat mens die meelstene, ons al gesien daar in Nazareth, daar Nazareth Village, wat hulle so loop, en jy weet, die keer gaan ons ook dier die meule, dier die meelsteen.
Ek kan jou nou nie rede van, lees nou een paar e-posse, iemand vra, Liesel, dit is sy e-posadres, ek gaan dit net weergee, dit is L-I-E, excuse, ek het nou, hier is nou soveel e-posse al deurgekom, dit is LIEZELVENTER28@gmail.com, so dit is L-I-E, Liesel, wat die mens so spel, so die persoon wat graag wil, daar wil kontak maak met haar, ek hoop julle het nou die nota hiervan gekry, en dan het Leni vir ons sê, sjoe, hierdie program is amazing, waar en hoe kan ek weer daarna luister asseblief, Leni, ons gelaai dit op as een potgooi, na die program, so teen vanmiddagse kant, ons technische persone moet dit net vir ons redigeer, en dan gaan ons dit oplaai, jy kan gaan kyk by www.radiokansel.co.za onder potgooi, onder met hart en siel, en daar gaan jy dit weer kan kry. So, net, ek hoop ek het nou allemaal geantwoord, ek wil net doodseker maak, as sy nou, Marleen het ook gevra vir die e-posadres, ek glo en vertrou, Marleen, jy moet net die E na die E invoeg.
So, hier is dan een klip gooi, maar nie ene wat jou steenig nie.
En een klip gooi ver, daar is soveel gedagtes.
Ja, daar is.
Natuurlijk, die water uit die rots. Kom ons praat een bykie daarover.
Ja, so in Exodus 17 vers 6, wat die Here sê, ek sal daar reg voor jou op die rots, die tsur, die groot standvastig by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. So, ons weet dit is die rots Jesus wat geslaan is, sodat ons die lewende water kan kry. Maar ongelukkig in Numeri 20 vers 8 tot 11 sê God net praat met die rots. En daai rots is Sela. Want God wil ons dors les, maar hy wil op sy manier. Jesus moes geslaan word, sodat ons in daai vrede, daai Sela, eintlik maar op die klip kan sit en met hom praat. Want sy woord is toch lewende water, die Heilige Gees is lewende water uit ons binneste, en dat ons mooi by God sal hoor en net dit doen, want dit is vir my skrikwekkend dat Moses, absolute man na God se hart, eintlik nie die beloofde land kon ingaan nie, want trots is nogal 'n groot faktor ook. Jy weet, ek gaan dit op my manier doen, en dit behaag nie die Here nie.
Natuurlik, wat nou interessant is, daar is nou water uit die rots gekom, so God stil ons dors, maar hy, of hy les ons dors, ja, maar hy voed ons ook nie. Psalm 81 vers 17, maar vir julle sal hy voed met die beste koring, julle versadig met heuning uit 'n rots.
Ja.
Weet jy, nou dat jy die kollig daarop geplaas het, is dit so interessant, is goed dat ons mislees of misgelees het al in die verlede so.
Ja, ek denk nou sommer aan Jonathan, toe hulle in hulle geveg was, en hulle moeg was, en allemaal moes vas, want vas en gebed het ook maar een groot deel uitgemaak, wel vandag nog, van oorlogvoering, en toe die, hy die stok in sy hand moes so in die jening ingedruk, wat daar in die rots was, en dit geëet, en dit sê sy oe het, een verhelder, verlichte oe, en ons weet die woord is ook ons maar soos jening op ons lippe, so, ja, tussen al die klippies deurkry ons ook nog jening.
En natuurlijk, jy praat nou van die oorlogvoering, dat die klip was as wapen, ons het nou oor David gesels, klippe was ook as wapens gebruik.
Ja, ja, 1 Samuel 17 vers 4 tot 51, eintlik in daai hele deelte, wat gaan oor David en sy klippies. Ja, en wees net gewillig, meen, en wat het hier in jou hand gesit, gebruik
dit, ja.
Want hy kon nie werklik met Saul se reus wapenrusting sy ding doen nie, maar dit gaan daar oor, staan op sy naam, doen wat hy sê, en hy gee die oorwinning. Het ons wel graag mense steenig, met ons klippies, of met ons tong, maar op die einde van die dag, God wil ons ook as klippies in sy hand gebruik. Interessant genoeg, Christine, daar is 'n klip, as ons nou praat van die woorde, Segula, dit was 'n spesiale skat, wat die koning alleenlik in sy hand gedra het, en ons weet, ons is in sy handpalm gegraveer. So, 'n klip kan kostbaar wees, dit kan kragtig wees. David het natuurlijk die 5 klippe gehad, want Goliath het 4 broers, hulle was van die reuse, hulle name word eintlik genoem, ek gaan eers probeer het uitspreek nie. Ja, so, ons moet nie mekaar steenig nie, maar ons moet die klippe gebruik om die Goliaths in ons lewe te oorwin.
Leni vra, net die naam van die program, Leni, jy luister op die oomblik na Met Hart en Siel. Ons is al van 9 uur af op die lig, so dit is die program wat jy dan gaan kry op Radiokansel se webwerf. Die potgooi sal vanmiddag gelaai word. Ek sien, ons is al by 2 minute oor 10, so voordat ons nou verder oor die klippe gesels, hier is nog baie te sê oor die klippe, gaan ons eers 'n kort breek neem en ons gaan luister na wat Piet Becker, die boodskap wat hy vandag vir ons bring.
Goeiemôre julle. Ja, vandag is my asem so 'n bietjie weggeslaan. Ek het so 2 jaar gelede tussen Lindley en Edenville 'n gebedstap gedoen. En die ding wat die Here op my hart gelê het, was van die begin, die oggend dat ek hier deur die mistige heuwels van Lindley gestap het. Het hier op my hart gelê dat my gebed moet wees daaroor dat Suid-Afrika haar lied en haar dans sal terugkry. Nou ja, op daai pad het ek verby 'n bos, so aan die linkerkant, bosbome gestap. Dis dieselfde bos waar ek nog 'n paar jaar voor dit ook verby gestap het. En daar het ek een aand oorgeslaap in die bos, net daar langs die pad se kant. En hierdie naweek, het ek weer by daai bos aangekom, maar met 'n spesiale doel. Want hier is 'n man wat, ek het gehoor, hier is 'n man wat stap van Johannesburg af Kaapstad toe, en ek het uitgestap Edenwil se kant toe, en vroeg die oggend sommer 'n saamry met iemand gekry, om daar by die bos hierdie man te ontmoet. En ons het langsaam gekuier, en min het ek geweet, die gasthuis waar hy gewoon het, oorgeslaap het, was binnen in daai bos. Is daar 'n gasthuis, 'n gasteplaas, jagplaas, en hy daar oorgeslaap, en toe ek en hy nou lank in die veld saamgestap het, toe stap ons na die plaashuis toe van die mense wie die gasthuis bedryf. En ons het heerlik gekuier, en dis asof die Here 'n gordyn opgelig het, 'n dun gordyn net oopgemaak het, sodat ons iets kon verstaan van gebed, die krag van gebed, en die krag van as die Here 'n gebed lei. En sy vertel hoe dat hulle in daai selfde bos 'n kersliedere begin aanbied het. Met ander woorde, daar in die bos waar ek geslaap het, daar by die bos waar ek verby gestap het en gebid het, dat Afrika weer haar lied sal onthou en weer sal begin sing. Daar in dieselfde bos, sonder dat ons van mekaar weet, het God mense opgerig om weer die lied te herstel, sodat Suid-Afrika weer kan begin sing. En dis nou 'n klein begin op 'n klein vlammetjie wat opskiet. Ek glo daar is baie meer in ons land, maar dit is my so wonderlik en so kragtige getuienis om te weet, as die Here iets op jou hart lê en jy weet jy moet daarvoor bid en jy dink, ag Vader, hierdie land is te vol misdaad, te vol oorlog en bakleierry, want dis die goed wat Suid-Afrika haar lied en haar dans laat vergeet het, is die bakleie en die oorlog en die twis. Ten spyte daarvan moet ons gehoorsaam wees en bid dit wat die Here op ons hart lê. So Vader, ek dank U dat U besig is om die lied en die dans in Suid-Afrika te herstel. Al sien ons dit nie altyd nie, kan ek in geloof sê, dankie Vader, U is besig met 'n groot werk. Ek dankie daarvoor in die naam van Jesus, wat in Sefanja sê, hy dans oor ons. Amen. Julle?
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Jy luister hom met hart en siel. Ons gesels oor die simboliek van klippe en rotse in die Bybel. Helena sê, ek hou van 1 Petrus 2 vers 5, waar gelowiges as lewende klippe, wat saam in 'n geestelike huis bou, aan 'n geestelike huis bou, beskryf word. Ek wil graag 'n bousteen in God se groter plan wees. En dit bring ons dan by die rots as simbool. Die simboliek, ons nog praat oor die gebruike, maar daar's ook simboliek, Marel, wat jy met ons kan deel vanoggend.
Ja, so die rots is 'n simbool, soos ons gesê het, die hele Petros en Petra. Wat Jesus sê, jy's Petrus en op Petra, op myself, sal ek die kerk bou, die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En eintlik ons hele godsdienst is gebou op dit, dat Petrus sê, U is Jesus die Christus, die seun van die lewende God, dis waar ons as lewende stene inkom ook, want ons is sy liggaam, en dit is dan die enigste fondasie waarop ons kan bou. Dan Christus self, ons het net gepraat van Moses en die water wat uit die klip gekom het, so in 1 Korintiërs 10 vers 4, sê dit dat almal het dieselfde geestelike drank gedrink, hulle het gedrink uit die geestelike rots Petra, wat met hulle saam gegaan het in die woestijn, en dan sê dit die rots was Christus. Dan is hy ook die fundament van die kerk, so hier is nou alles die simboliek van Christus rondom klippe. 1 Korintiërs 3 vers 11, niemand kan 'n ander fondasie lê as wat reeds gelê is nie, dit is Jesus alleen, ek dink sommer ook aan daai wat sê die wyse man bou sy huis op die rots, jy daai lekker kinderliedjie. En ook waar Jesus toe in 1 Matteus 24 vers 2 sê, van die fisiese tempel in Jerusalem, daai rots is ook maar wankelrig, hy sal het vernietig en dan die nuwe liggaam bou wat ons is, in 3 dae sal hy dit opbou, wat dan natuurlik met die kruisiging en die opstanding gepaard gaan. Efesiërs 2:20, waar hy ook dan die hoeksteen van die kerk is, wat sê julle is die gebou wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus homself die hoeksteen is. En dan natuurlik die hele 1 Petrus 2 kan mens maar eintlik lees, waar ons dan die lewende stene is, wat deel is, en 'n steen reflekteer lig. So ons moet onthou, dit is eintlik daai van skyn sy lig, maar reflekteer. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. En dat, jy, daai skrif is altyd vir my nogal kosbaar, van dat julle lig so skyn voor mense, dat hulle julle goeie werke sien, maar God in die hemel verheerlik. En Jesus het gesê, as jy my sien, sien jy die Vader, en dit is nogal iets om gedag, wie sien hulle as hulle na jou kyk? En dan natuurlik 'n struikelblok in Romeine 9:33 en Jesaja 8:14-15, wat sê, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer waaroor 'n mens struikel, rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo sal nie teleurgesteld word nie.
Wat weer ons antwoord is op Psalm 86, die uitroep nie.
Ja.
Maar help, so ter afsluiting, ons het nog so baie om te praat oor die rots en die klippe, maar dalk ter afsluiting, want ons wil graag uitkom by die Joodse nuwe jaar ook. Watter lesse kan ons leer uit die rots en die klippe, as jy nou so opsomming kan gee?
Ja, as ons so saam met al die karakters deurstap, ek dink nie, ons gaan veel tyd hê dalk vir dit nie. Kan ons net sê, dit is plekke waar God mense ontmoet, waar die hemel en aarde een word, soos ons gesien het met Jakob en God wat telkens antwoord met vuur of soos vir Abraham het hy die ram van God Jesus voorsien. So Godse woord en beloftes word op klippe geskryf en ons kan dit ook doen. Ek weet, Habakuk sê, skryf dit, sodat ons dikwels kan sien. Die vyand wil die, maar ook jou woord of water steel. Hy stop dan Isak se putte toe met water, maar op die einde weet ons, hy kom by Berseba uit, wat die fonteine lewende water is, en hy dan Berseba is fonteine van belofte, die 7 putte daar. Jakob wandel met God en hy ontmoet hom telkens. Moses leer ons van ware aanbidding van God. Joshua wag op God vir sy tyd en strategie en dan werk ons saam met hom. Ons wil altyd vir God werk, maar ek dink vir my klim, verskuif die klem so bietjie van sy tyd, sy strategie, en dan werk ons saam met hom, veral ook vir oorlogvoering, waar ek dink ons redelik ook is op hierdie stadium. David leer ons van God se salwing, om posisie in te neem en sien hoe hy die vyand oorwin. Samuel weet 'n hart vir God, berei ons voor, sodat hy ons kan gebruik. Samuel het ook telkens altare en offers. Elia en ander profete ontmoet God dan ook by altare. En dan vrees vir God is belangrik, as ek aan Elia dink. En hy deel nie sy glorie met mense nie. Dan Jesus het nie voor Satan se versoekings gesoek nie. Ons sy liggaam hoef ook nie, want jy sal onthou hy het gekom en hy gaan jou versoek waar jy werklik kwesbaar is. Na 40 dae se vas verander die klip in brood. Maar Jesus het geweet hy is die brood van die lewe. Hy gaan nie die tydelike in plaas van die ewige kies nie. Dan olie is uitgegiet op klippe. Dan Jesus is die rots waarop die olie van die Heilige Gees uitgegiet is. God se salwing verander my kliphart in 'n vleeshart en 'n lewende steen. En die Heilige Gees berei ons dan ook voor om sy wil te doen. En God is die ewige verbondsgod. Niks is vir hom onmoontlik nie. Rotse en klippe simboliseer ook plekke van rus, altare, oorwinning, versorging na liggaam, siel en gees.
So, maar is net een
kort samenvatting.
Weet jy wat, dit
van 'n lang studie.
Dit is so lekker om te luister, want ek dink ons almal gaan met nuwe oë nou uitkyk vir die woord klip en rots en hierdie wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Net weer op nie dan al, weet jy dit, soos ek aan die begin gesê, dit stig 'n mens om te hoor en te besef, kies dan iets uit, kies hierdie klip in die rots wat die Here op jou hart gelê het en hoor net watter wonderlike wyshede kom daaruit na vore, parels, kosbare parels. Kom ons gesels, hoe lyk ons tyd? Ek wil jy ons met 'n bietjie gesels oor en jy gaan nog in die ateljee wees, ons gaan net nou gesels oor die Missions Expo met Dominee Ian Kutse, maar ons gaan nog weer verder gesels na dit, dalk 'n bietjie oor die klippe. Maar kom ons praat oor die Hebreëse nuwe jaar, want dit begin 22 September, die jaar 5786. Wat moet ons hieroor weet?
Sommer net vinnig die dele voor dit, so die 5 is genade. Ons weet dit, ek gaan nie uitbrei op dit nie. 7, ons weet God het gerus op die 7de dag en ek glo hy wil hê dat ons op die klip sit en rus 'n bietjie en luister. Die 57 is mense hulle by mekaar is, is om te rus in sy genade. Ek weet Johannes 1:16 wat sê uit sy volheid het ons genade op ons genade ontvang. Dan 8 van 5:7-8, dui maar op 'n nuwe begin, dis die opstanding, God se verbond, wat baie nou met klippe samenhang ook. Dan 80 is die mond, kreatiewe krag van woorde.
Ons het daaroor verlede jaar gepraat, ja.
Die kreatiewe krag van woorde, positief of negatief, want ons kry 'n oes van die saad wat ons deur ons mond saai. Dan die 6. So in Hebreëus is 6 waf, soos Alef Beit Gimel Dalet Hei waf. En waf, so die persone wat nog nie geluister het, die vir elke Hebreëse letter is daar 'n numeriese waarde en 'n prentjie. So die numeriese waarde 6, 'n prentjie is 'n spyker. Die waaf het 'n tweeledige betekenis, dis 'n spyker, maar dit is ook iets wat iets verbind. So as ons byvoorbeeld gaan na, alles gaan na die begin toe. So ek gaan dit in Hebreëus sê en dan om net, so dit is Bereshit Bara, Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. So Bereshit in die begin, Bara is nie het God geskep nie. Dit is die Engelse praat van 'n continuous tense. Dit is die heeltyd word daar nuwe dele van die skepping ontdek. So Bereshit Bara Elohim, dis Vader, Seun, Heilige Gees, die Et is Jesus homself. Hy is sentraal. Die begin en die einde, Hebreeus praat van Alef Taf en Openbaring Alfa en Omega, die Grieks. Het hy die hemele, we en die aarde. So op dag 1, in Genesis 1, skies toch, sê God, kom ons skape die mens na ons beeld en ons gelykenis. En dan vat hy die stof, die aarde, en hy verbind het met die hemel, daar is hy sê, hier is die lewende asem, die roeg in die Hebreeus, die heilige gees, Godse gees in ons, en hemel en aarde word verbind, en ons weet natuurlijk, dan kom die vijand in, met sy leens, en hy kom na...
Maak een scheiding eindelijk.
Ja, en hy kom en hy sê, maar het God rechtig gesê, jylle mag nie van hierdie boom eet nie, want as jylle soos dit eet, gaan jylle soos hy word. Hulle is reeds soos hy, want hy het hulle geskape. Maar die vand wil verwarring, en ek dink dit is vir my waar oor dit gaan ook. Hy wil twyfel en verwarring inbring. En hy wil ook fokus op dit wat ons nie het nie. Hulle mag van een boom nie geëet het nie, maar hulle mag van al die ander geëet het. En toe Jesus gekom met sy kruisdood, en hy is die spyker vast, dat het die kruis was een stam van een olijfboom, en hy is dan gekruisig, so dat hy weer die scheiding tussen God en mens, dier sy lichaam as offer, die verbinding, die waf, die spyker, en so hemel en aarde is weer verbind, so ons sê direkte toegang.
So as een mens nou, verstaan ek reg, as een mens kyk na die symboliek van die Hebreeuwse letters, die prentjies, is dit 'n jaar wat ons dalk moet rig, as iemand nou, ek sal kies om dan, weet, hierdie Hebreeuwse kalender te volg, dit is 'n jaar wat ons hart op God moet rig, om weer daai koneksie te bevestig, of te herstel, selfs in sommige gevalle. Verstaan ek dit reg, dat die mens het so kan interpreteer?
Ja, Christine, God sê, sy wil geskiet in die hemel, soek op die aarde, die verbinding is altyd daar. Ek dink uit Griekse denke het ons net kom skei, jy weet die geestelike en die fysische, maar ons weet, jy kan nie jou emotionele, die onsigbare en die sigbare skei nie. So is my geweldige, interessante nuwe seisoen wat begin, as ons in die hemelruim kyk, en daar is nou verskil tussen astrologie, die alles altyd die leen, en astronomie, dat hy is die mees uitsonderlike wondertekens in die lig. Ons weet, Josef het gedroom van die son en die maan en die sterre en die interpretasie daarvan. En Jesus is ook deur die helder ster. Het die wyse manne...
Wondervleis. Sy het dit nou sê.
Het die wyse manne, het die ster het hom gelei. Ek meen, God het hulle gelei, maar hy praat met jou op die manier wat jy gaan verstaan. En dit is vir my fantasties in Augustus, hierdie sterre, jy weet, hierdie wonderlike vertonings van die sterre en verskietende sterre. Maar ek weet nou die 7de September, bijvoorbeeld ook, ons het 'n bloedmaan en dit is letterlik wat die son, die maan, wat amper sê omhels, toevou, dat het so helder en die simboliek maar van, jy weet, die son wat God en ons, wat die kerk, jy weet, die maan, ook dat dit wat oor sy glorie gaan, mense moet hom sien en nie vir my nie, al die planete wat so in lyn kom, en ek meen, ek dink, jy weet, jy, die son, die seun, wat sentraal God, jy weet, daai helder, helder lig, en die bron van lewe, en dat ons maar allemaal in lyn moet kom, met sy woord en sy wil, en ja, so dit gaan vir my werklik daar oor, dat ons nie met rond kyk, want Adam en Eva het skielik, toe hulle ongehoorsam was aan Godse woord, het vrees ingekom, en ek dink vrees is 'n geweldige tema, jy weet, dis die jare, maar jy kry vrees vir God en vrees vir mense, en dat ons duidelik moet besluit, want dis een of die ander, dit is nie, jy weet, dit is lig of is duister, daar is nie een vermenging van die twee nie, want lig verdryf duister, en as jy die vrees vir God, en vrees is nie daai, ek is bang ek gaan pak kry nie, dis daai heilige ontzag vorm vir wie jy is, sy alma, en dit verdryf, lig verdryf duister, jy weet, want Satan wil vrees inboesem.
En ons het vroeger daaroor gesels voor die program, verwarring, ons leef in 'n tyd, daar verwarring heers, nie, vals nuus, kunstmatige intelligentie, ons leef in 'n tyd, dat ons so makkelijk mislei kan word, nie.
Ja, ek dink ons gaan baie duidelik onderskeid moet hê, tussen waarheid en leuen, en God se woord is waarheid, Jesus is die waarheid, so jy, maar dit gaan een bietjie poging van ons kant af wat om die woord te bestudeer, want die woord is die waarheid, en die Heilige Gees, ons het niks meer as hy nodig, om ons te lei, Jesus sê in gees en in waarheid, en die een gaan nie die ander weer spreek nie, so God se gees gaan nie God se woord ooit weer spreek nie. En ons moet alles toets aan die woord, elke ding wat na jou kant toe kom, en vra vir onderskeid. Ja. Dit raak al hoe moeiliker om te onderskei. Jy weet, ek sê ook altyd, Satan gaan nie kom staan met sy stert in die ene hand, die prentjies wat ons sien, ja. En om so swaai en sê, ek is hier om jou te verlei nie. Hy kom as 'n engel van die lig. Dit is baie subtiel, en dit raak al hoe fijner. Ja. En as jy nou van die daai AI gegenereerde goed baie keer kry. Ek dink dis nie 'n slegte idee om te gaan kyk en te sien hoe onderskei mense. Daar's baie wat jy kan sien duidelik, maar almal is nie so duidelik nie.
Ons gaan nou luister na musiek en jy is nog hier by ons in die ateljee, so ons gaan net nog gesels oor 'n reeks Bybelstudies wat ons luisteraars kan bekom, maar kom ons luister eers en heel gepas gaan ons luister na Joe Black wat vir ons sing Een Klein Klippie. Jy luister met hart en siel 10:31 en nou gesels ek met Dominee Ian Kutsie van die Evangelies Gereformeerde Kerk Tygerberg oor die Missions Expo wat binnekort plaasvind. Môre Ian.
Môre Christine, gaan dit met jou?
Dit gaan uitstekend, hoe gaan dit daar in die Kaap?
Baie goed, het is een voorraag om hier te kan wees. In die Kaap en ook op hierdie programme dat ek kan gesel.
Ian, vertel vir ons een bykie meer, Missions Expo 2025, wat behels dit?
Christine, so dit is die 8ste jaar achter die volging wat ons so een Missions Expo aanbied. En wat dit behels is, ons skep een platform hier op die gronde in die kerksaal, een expo geleentheid waar wereldevangelisatie weer groot gemaakt en sendingorganisaties, verskillende sendingorganisaties, ek sal later bietjie meer oor hulle sê, maar verskillende van hulle kom en wat primair daarop gefokus is om die evangelie wat die steeds onbereikte mense in die wereld te kry. So daar sal 25 dan verskillende tafels wees, elke tafel is daar een sendingorganisatie wat verteenwoordig word, personeel van hulle, selfs tendelinge wat daar kan wees. Mense kom, hulle kom stap deur, hulle kom ontmoet hierdie passievolle mense, hulle hoor hulle stories. So daar is nie spesifieke program wat gaan plaas, want nie gaan iets mis as jy bijvoorbeeld nie op 'n spesifieke tyd daar instap nie. Jy kan enige tyd in die tyd geleef wat dit behels kan jy daar instap en jy kan met hierdie passievolle mense kom gesprekke hee en kom neem dit wat hulle vir jou bied, leesstof en hulle stories hoor. So dit is wat dit behels, of meer.
Kom ons praat oor die datums, want dit vind plaas in die Kaap en in Pretoria. Ek dink dis, as ek het nie mis, die eerste keer dat dit nou in Pretoria gehou word ook.
Misschien is die tweede jaar, verlede jaar was die eerste keer in Pretoria, en vanaf hierdie jaar is dit weer in Pretoria by Wonderboom EG Kerk, in Wonderboom area, en dit is dan op die 6de September, komende Saterdag. En dan hier in Kaapstad, soos jy genoem het, by die EG Kerk Tygerbergse kerkgronde, op die 12de en die 13de September, so dit is die naweek daarna, die Vrydag, sowel as die Saterdag, binne by die kampsaal hier op ons terreinplaas in die Lubenstein area.
En die tye, want as jy het gesê jy kan kom en gaan, watter tye van die dag is die expo dan oop vir die publiek om by te woon?
Ja, so by ons is dit vrijdag ont 4 uur tot en met 8 uur en die saterdag 10 uur tot 4 uur, as ek recht onthou is die selde tyd die saterdag daar in Wonderboom ook. Ek sal net ook vir julle ook bykie inlichting gee op een webpage, dan kan hulle al die inlichting net weer bykie gaan kyk en dit dan net aanteken.
En natuurlik, daar is ook nou een kosmark, klink van dit, klink na vrolike, vrolike affaire. Lyk my klink van jou, kos en koffie te koop, so mense kan regtig kom en na lichaam en siel gevoed word deur hierdie expo.
Ja, kyk, ou raak honger, as jy so rondstap en jyself en kyk, so daar gaan een mark wees aan die buitenkant, groot mark en heerlijke eetgoed, vast. Gemaak daar, producte, weet pannekoek, treffer en allerhande lekker, heerlijke eetgoed en drinkgoed, daar is baie lekker koffie vir die koffiesnops vooral, wat my been to cup, wat hou van goeie, denklike koffie en ja, so is iets vir die kool op die maag terwijl hy dan ook jou siel, gees ook uitgedaag word en dat ten opzichte van wereld evangelisales.
Jan, kom ons praat een bykie oor duidelik jylle hart versending en die gedachte, jy het gesê dat mense kan kom, maar daar is eindelijk een groter prentjie, nee, dat daar soveel nood en behoefte, so jylle as kerk, as die evangeliese gereformeerde kerk Tygerberg, jylle ingesteldheid in versending, vertel vir ons een bykie meer.
Ja, dit kom al een klompie jare, selfs voor ons, ons is maar so'n bykie predikantspaar, so'n bykie meer as 8 jaar wat ons hier bedien, maar lang voor dit al oor die jare, het boekie in een van ons lidmate sy hand geplaas het oor wereld evangelisatie, die uitdaging van Oswald J. Schmidt, en dit was op een baie amper kritieke, moeilike tyd in die gemeente, financieel vooral, daar is waarin dat daar omtrent 100.000 rand overdraaf en die gemeente kon steeds nie die fondse uitgawes delg en dit moes gerek en strek word. En in daar die baie moeilike financiële uitdaging in die tyd, kom jy van die kerkraad, een van die lidmate wat kerkraad gedien het daar die tyd, en sê maar ons moet by wereld evangelisatie betrokke raak. Ons moet begin gee, bydra, bid en betrokke raak en die manne het toen nog is toen nog uitgedaag en het een klein bedrag betrokke geraak en vandag is het duisende rande alle sendelinge wat maandeliks deur die gemeente ondersteun word.
Ja.
En as ek kan ook net noem die expo, weet hoe, dit is nou meer onlangs, as ek sê, is nou die 8ste jaar en miskien ook die doel van dit, weet hoe dit gebeur, want sending is groot, wereld evangelisatie, ons onthou van om meer te praat van wereld evangelisatie, Christine,
ja.
Want dit is een bybelse term, en hierdie hele expo, waar dit vandaan kom, is net weer die bewustheid van die groot opdrag, gaan dan hier in maak disciples, die wereld evangelisatie, die primaire taak van die kerk, Godse groot mandaat aan sy kinders is om die wereld evangeliseer, dit is toch die laaste opdrag wat Jesus gegee het, en die groot nood, so buiten die groot opdrag, ons het dit, die mandaat, die skrif is duidelik, dat ons die wereld moet ingaan en die hele wereld moet evangeliseer, Christine is daar geweldige groot nood. Op hierdie stadium, volgens statistieke van Joshua Projects en andere, is daar steeds huidiglik 3.5 biljoen mens wat onbereik is. Dit is amper 8000 verskillende, net onder 8000 verskillende mensgroepen, en met onbereik beteken dit, daar is miskien 0,1% christene, of selfs geen, daar is geen toegang tot die bybel nie, hulle het nog nie een christen of een bybel in die hande of ontmoet nie, hulle het nog nie die naam Jesus Christus nog nooit gehoor, wat Jesus Christus vir hulle aan die kruis gedoen het nie. Sy eerste komst het hulle nog niks van gehoor, en ons staan nabij aan die tweede komst, die wederkomst van Jesus, en hulle het nog nie eens van sy eerste komst en sy kruis nooit gehoor nie. En hierdie taak is steeds onvoltooid. Dit is steeds een onvoltooide taak, wat, weet jy, dit is die kerk van die Here, elke kind van die Here, is een onvoltooide taak. En hierdie net weer passie en bewustheid het in my vrou se hart begin leef en so 8 jaar terug begin reël aan 'n Missions Expo en ons is 8 jaar later met 'n 8ste een. So ons het Here baie baie dankie.
Ag, dis absoluut wonderlik en dis soos jy sê, dis amper a, as mens nou in menslike terme luister, dis 'n onbegonne taak. Maar ons weet, ons is besig met 'n gesprek, ons is God se bousteene hier op aarde. Vertel ons bietjie meer oor uitstallers, want daar's bekende uitstallers wat deelneem, ook minder bekend neem ek aan, maar wie en wie is ons uitstallers hierdie jaar of julle uitstallers hierdie jaar?
Ja, Christine, ons het hierdie jaar 25 verskillende senderorganisasies en ons kan eindelijk 24 kan ons akkomodeer, so ons druk nou nog 'n tafel in, want daar is soveel wat ons moet doen, en ons maar net gereeld moet wegwys, sê, probeer volgende jaar weer, en soos ek genoem het, ek gaan net die name noem, maar soos ek genoem het, dit is sendingorganisaties wat primair gefokus is om die onbereikte mensegroepe te gaan bereik. En jy weet, meeste van ons sendelinge vandag is besig om sendingwerk te doen waar daar reeds Christene en kerke, evangeliese kerke, radiostasies, Bybels ensovoorts. Baie klein persentasie, baie klein. En hier is 10%. Ek met 'n onderkorreksie praat, weet nie of 2 of 3 of 4% van sendelinge is tans besig om te werk waar nog nie gewerk en waar nog nie kerke geplant en Bybels en evangelie beskikbaar is. So hierdie ouens is daardie fokus visie is om die onbereikte. So ons dink byvoorbeeld aan World Mission Centre, ons dink aan SIM, wat 'n baie bekende groep in context, OM, Operasie Mobilisasie, Open Doors, Campus Crusade, TEF is kinder evangelisasie, mee bezig, Door of Hope, Frontiers, Mission Without Borders, Voice of the Martyrs, Veerbare Radiostasie, wat ook uitsaai in plekke, waar baie onbereikte groepe is, WAC, wat hulle ook instel om die onbereiktes te gaan bereik. Ons het World Outreach, ons het MAF, hierdie ouens is nou die manne wat vlieg. So hulle gaan na daardie plekke toe wat moeilik is om by uit te kom, en dan vat hulle nou voorrade vir die sendelinge, wat arend bosse, villages en afgeleë plekke is. Gaan laai hulle nou al hulle proviant af en al hulle materiaal en alles wat hulle nodig het, om dan die werk van die Here daar te doen. Mega Boys, Global Challenge Missions, Discipling Nations, Harvesters, wat kerke plant, FCE, en talle ander, wat ek ook nou eers noem, wat hier by ons verteenwoordig gaan wees.
Jo, ja, dit klink net vir my, ek dink dit gaan 'n besonderse, as jy nog nooit voor in die expo bygewoon het nie, 'n baie interessante geleentheid, want jy gaan, ek neem die uit die aard van die saak gaan 'n mens kans hê om met hierdie mense te gesels, by hulle tafels, hulle stories te hoor. Bied julle enigsins praatjies of program aan, of is dit meer net individuele een-op-een kontak?
Ja, so Christine, daar gaan geen program wees nie, wat dit dan nou vir mense nou die geleentheid gee, dat die enige tyd binnen hierdie tydgewe kan gaan ingeef, in 10 of 20 of 30 minuut, of selfs 'n uur kom spandeer. Jy gaan niks mis as jy nie op 'n spesifieke tyd op tyd geef instap nie. So jy stap in, vriendelike mense by die deur gaan vir jou, welkom vir jou, sakkie gimklomp, lekker inligting en koekies en goedjies en jy gaan deurstap en jy op elke tafel gaan jy hierdie passievolle, kostbare, koninkryksbusy mense, gaan jy ontmoet en jy gaan die tyd daar spandeer en gesels, vraag, goed neem wat op die tafel is, wat jy kan gaan lees, sien hoe, waar jy jou rol kan vind in welke evangelisasie. Party moet gaan, altyd, ver, na die onbereik is. Almal kan bid, almal kan bydra. So daar is verskillende rolle en ek kom vind uit wat is jou rol, want daar is een missie, daar is hierdie groot opdrag, wêreld evangelisasie, en jy kom en stap deur en spandeer tyd met hierdie mense en sendelinge selfs wat daar gaan wees, en jy hoor hulle stories.
Ja.
Ek onthou een jaar het 'n besigheidsman ingestap, en ek het hy wel so graag betrokke raak finansieel by wêreld evangelisasie, maar ek weet nie vir wie om te gee nie. Dus ek kan nie sê vir wie om te gee nie, maar hy is baie. So gaan stap deur, hoor hulle getuienis en stories, en ek gee jou die Here gaan een van hulle op jou hart lê, en hy het uitgestap gekom so opgewonde, hy het 'n tafel, hy het organisasie gevind, hy het die getuienisse gehoor, die Here het in sy hart gewerk, en hy het gesê maandeliks by hierdie organisasie gaan hy begin bydraes gee.
Daar is ook Simone Alberts het as deel van die persverklaring wat sy geskryf en vertel van business as mission. So dit is dan vir mense wat graag
voltyds wil sendingwerk doen, as ek het nie mis het nie?
Ja, weet jy, Christine, hoe dit werk is, wat ons ook mense aanmoedig, en selfs op studentenvlak, universiteitsvlak, is dat jy jou business, jou besigheid of jou professie, dat jy dit gebruik vir die Here, vir sy koninkryk. So, dat jy bijvoorbeeld, kom ons sê, jy gaan leer van 'n wyser, of jy gaan leer vir 'n meganiese ingenieur, in plaas daarvan, dat jy dit hier in Suid-Afrika, wat oorgeëvangeliseer, allemaal, kan iewers radiopasie, vir Bybel of 'n Christen, iewers die evangelie raak loop, in 'n paar meter van waar jy is, dan gaan jy, en gaan werk jy dan met plek soos, serieel, en dan nou noem ek in die baie meest gevaarlike plekke, maar daar is nou ander plekke wat nou gevaarlik ook is, en jy gaan blij daar met jou professie, want weet jy wat, Christine, sendelinge predikante pastore kom jy in die lande in, hulle laat ons nie daar toe, maar hulle gaan jou as onderwijser daar toe laat, as onderwijseres, so jy gaan werk daar, in China of wat het plekke, en terwyl jy jou professie beoefen, is jy bezig om disciples te maak van die nasies, het jy geleentheid om die evangelie om daar die mense te bring, een tot een, later in 'n huiscelgroepie, en later 'n gemeentekie daar te plant. En dan besighede kan op ander maniere betrokke raak, maar ja, ek dink een van die groot begeertes wat ons sien, en wat ons sien in die sending wêreld, Christine, is dat, want ons wil die evangelie by elke mens aarde kry, ons wil heen, Jesus moet bekend gemaak word aan elke persoon op aarde, en ons moet anders begin dink, ons moet anders begin te werk gaan, want ons kan nie ons sendeling, ons kan nie ons predikante en pastore, of kan nie daar ingaan om geestelike werk primair te gaan doen nie. Maar ons kan maar inkom om 'n sekulêre werk te doen.
Ja.
En saam met dit die evangelie te vat. En ons sien dit in die sendingkringe, dat dit al reeds die laaste jare al hoe meer gebeur.
Ja, maar hierdie is uit die aard van die saak 'n baie unieke expo, die Missions Expo, want waar op aarde gaan jy nou ook hierdie groep mense allemaal met mekaar kry onder een dak, en ek wil amper sê, hulle is die avonturiers, hulle is die vechters, ek dink jy moet 'n baie speciale ingesteldheid hê om sendingwerk te doen, ek dink nie 'n bang haar op die kop nie, veral want is, soos jy terecht genoem het, nou daar is gevaarlike plekke, die plekke, ons weet allemaal hoe gevaarlik dit is, en dat daar vervolging is, so, hoe, wat 'n wonderlike geleentheid om mense by mekaar te bring, en wat, dit klink vir my, die seën wat daarop rus, is so wonderlik, as jy nou sê, 8 jaar gelede, toe die gemeente op 'n moeilike plek was, het jylle met hierdie ding begin, en wat 'n wonderlike ding, het jylle kan uitbraai, ek wil nou vraag, ek neem aan die toegang is gratis, of doen jylle, terwille van fondsinsameling, is daar 'n toegangsfooi?
Christine, daar is geen toegangsfooi, dit kost die gemeente baie duisende rande, om so expo te hou, ons laat ook die uitstallers, die organisaties gratis, ons bied vir hulle platform, jy sal ook nie in die EG Kerk se naam vastloop rechtig behalwe na die bordjie wat buiten teen die sypaadjie is, maar niks van ons advertenties is die naam van ons gemeente, die stadige kerk sal al nie eens in ons kerk gebou nie, dit is heel te allemaal gratis, al waar mense rand tot twee gaan spandeer, is nou as jy ietsie by die mark vir jou koop om te eet drink, en dan partij van die tafel sal daar een geestelike boek, een sending verhaal, sal daar wees, ek denk aan WhatsApp en Maters, hulle sal van Richard Boerbrand sy boeken daar verkoop, en by ander van die tafel sal daar een armbandje of een pen of een ding wees, maar baie van die goed wat hulle op hulle tafel sê, is gratis, so, jy gaan gratis instap, en jy gaan sitte toe om goed daar uitstap, wat jy nie betaal het.
Ek wil net graag herhaal terwille van ons luisteraars, en jy het genoem daar se webwerf, so miskien moet ons begin met die webwerf se naam, waar kan mense gaan lees oor die twee expos?
Ja, so as mense nou van Google Missions Expo, wat sê jou dat het hy, dan gaan hulle by die webwerf uitkom, en daar gaan hulle nou alles vind wat hulle nodig het en meer. Hulle gaan elke organisatie naam, inlichting, partij het video'tje gemaakt al, en hulle gaan die tye en die adresse, kontaknommers, alles is daar.
Ek gaan nou net terwille van ons luisteraars herhaal, so dis dan nou eerskomende Saterdag, die 6de September, dit is by die Evangelies Gereformeerde Kerk in Wonderboom, is die expo dan van 10 in die oggend tot 4 in die middag, en dan in Kaapstad is dit by die Evangelies Gereformeerde Kerk in Tygerberg, die 12de en die 13de September. Ian, baie, baie sterkte, seën vir julle, en so dankie dat jy vir oggend tyd gemaak het om met ons te gesels oor hierdie wonderlike expo wat gaan plaasvind.
Christine, baie dankie, die voorreg is myne, en ons harte klop, en ons passievol, en ons is so groot verwagting van wat Jesus in hierdie tyd gaan kom doen, in harte lewens, en ook op nie vir ons koninkryksvisie gee, een hart vir een verloorgaande wereld, wat so Jesus Christus vir verlossing nodig het.
Och, amen daarop. Dit was dan dominee Ian Kutsie, wat vir ons meer vertel het oor die Missions Expo 2025. Gaan kyk gerus op die webblad missionsexpo.co.za. Maar kom ons luister nou na Dewald Gous wat sing Koning van Konings.
Jy luister na 657 AM, jou lewensgids op die pad na die ewigheid.
Ons is amper aan die einde van ons program. Mariel sit nog hier by my in die ateljee. Mariel, kontak detail. As mense wil met jou wil kontak maak oor hierdie studies. mdevos@dvrs.co.za nie waar nie.
Ja, of hulle kan 'n WhatsApp stuur na 082-902-5574.
Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed asseblief?
Ja, sekerlik. Vader, baie dankie dat ons die vryheid het om die woord in ons land net te kan geniet en mag ons dit as 'n voorreg en as 'n reg sien nie, en waar Stefanus gestenig is omdat hy die woord met boldness verkondig het, mag dit vir ons so wees, en dankie dat ons ook kan bid vir elkeen wat uitgaan, waar ook al, om die woord te bring, dat jy hulle sal beskerm en dat elkeen jy sal leer ken as Jotai Waaf Hy, ons verbondsgod, en dat ons jy sal hoor en sal gehoorsaam waar ons ook al is, wat ons ook al doen, en dat al die eer, die aanbidding en die glorie jy toekom. En ek bid dit in die kragtige naam van ons rots, Jesus. Amen.
Amen. Dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was so lekker om jou te luister, en ek herinner aan die potgooi www.radiokansel.co.za onder met hart en siel. Ek sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging. Ag, liewe luisteraar, mag jou week geseend wees, mag die Here met jou wees, totdat ons weer volgende week saamkuier hier op met hart en siel. Kom ons luister nou na Melanie Vosloo, en ek groet tot volgende week. Totsiens.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Voel jy soms vasgevang in jou eie wêreld, jou eie hartskamer waarvan die kusyne krimp en die deure diggesluit is? 'N plek wat min of geen een verstaan nie, 'n binnereis waarop jy nie sommer iemand sal saamnooi nie. Soos die diep melankoliese lirieke van Koos Du Plessis se lied, As almal ver is. As almal ver is, word die hart skielik koud. As die wêreld 'n ster is, afsydig en koud, smeer die gordyne 'n komplot teen die lig, krimp die kusyne en deure sluit dig. As almal ver is, vind jy jouself waar jy in laaie en stil hartskamers delf. As almal ver is, vind jy jou siel weerloos en eensaam, soos 'n vrou voor 'n spieël. As daar geen een is, sit jy als op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelik gehaal. En dan kom die waarheid en besweer die leun, skenk jou weer klaarheid en laat jou alleen. Ons het almal al 'n tyd, 'n dag of 'n seisoen beleef waarin daar 'n stuk verlatenheid in ons harte kom nes maak het, en ons nie noodwendig ons binnereis met enigiemand anders sou of wou deel nie. Dit mag dalk wees toe geliefdes of naaste familie of vriende nie daar was nie. Die wêreld vir jou na 'n koue, harde plek gevoel het. Dalk toe jy met iets gestoei het of betekenisloos gevoel het. diep bewus was van jou eie kwesbaarheid. Die vraag is, wat maak ons met hierdie emosie wanneer ons dit wel ervaar? Kom ons onthou, dit is nie noodwendig 'n slegte plek om te wees nie, want dit is dikwels in die daar wees wat ons dieper na onsself kyk. Wat ons met eerlikheid retrospeksie doen en dalk vind dat daar 'n paar spinnerakke in ons is, wat ons moet skoonmaak. En ongeag of ander naby is of nie, ons Here, die een wat ons gedagtes weet lank voor ons het nog self kon lees, kom sit dan juis by ons. Ja, hy kom loer nie net nou en dan in die voorportaal van ons lewe in nie. Hy kom sit daar by ons in die stoorkamers van ons harte, daar waar ons dikwels niemand anders toelaat nie. Daar kom sit hy by ons op die grond, vou sy arms van deernis om ons en luister sonder oordeel, eenvoudig, net na ons hart. Kom ons bid, o Heilige Gees, dankie dat ek ook in my verlatenheid nie deur u verlaat is nie, dat ek wanneer ek alleen voel stryd het, altyd kan weet, u kyk met deernis na my, altyd, sonder verwyte.